tas tika virzīts kā komisijas priekšlikums, un es biju tas, kurš faktiski apkopojot dažādu deputātu izteiktos viedokļus. 22. novembrī tika šis likumprojekts atvērts skatīšanai citu iemeslu dēļ, bet Latvijas Banka bieži tika skatīta un vētīta medijos, un kolēģiem dažādās partijās bija dažādi viedokļi par to, ko vajadzētu darīt ar Latvijas Bankas likumu.
Bet kaut kādas tās domas un pamatojums tam, kāpēc es par to vajadzētu izskatīt, jums noteikti bija?
Pirmkārt, tāpēc, ka Eirozonā ir ļoti dažādas pieredzes, un viena pieredze ir tāda, ka valstīs, kurās ir mazs cilvēku resursi, un Latvija ir viena no tādām valstīm, būtu nepieciešams tomēr šo cilvēku resursu koncentrēt. Ir mazāk administratīvās daļas, bet otrs, to speciālistu apjoms nav tik liels, profesionāli.